cynllunio ar gyfer ymddeoliad. Yr ieiengaf ydych chi, y mwyaf tebygol ydych chi o feddwl, dydw i ddim yn mynd i wneud yr un yma, dydy hyn ddim o bwys i mi, ond byddech chi'n anghywir. Po gynharaf rydych chi'n ei ddeall y cyfle gorau sydd gennych chi o gael mwy o arian a bywyd gwell pan fyddwch chi'n ymddeol. Os nad ydych chi'n cynllunio ar gyfer eich ymddeoliad a'ch bod yn dibynnu ar bensiwn y wladwriaeth yn unig ac ystyried y ffordd mae'r system yn mynd, mae'n debygol mai ffa pob oer fyddwch chi'n ei fwyta ar ôl ymddeol. Felly, mae'n werth meddwl am y peth nawr. Wrth gwrs, rydyn ni'n meddwl am y tymor byr yn naturiol ac yn hoffi meddwl am yr hyn sy'n digwydd nawr a beth sydd ei angen arnom ni nawr. Ond mae'n bwysig deall fod y person arferol yn byw i fod dros 80 oed nawr. Er hynny, dim ond am tua 40 mlynedd mae'r rhan fwyaf o bobl yn mynd i weithio, sy'n golygu bod rhaid i'r 40 mlynedd rydych chi'n gweithio dalu am yr 80 mlynedd rydych chi'n byw. Efallai eich bod chi'n meddwl, na, mae fy rhieni'n talu amdana i am yr 20 mlynedd gyntaf. Gwir, ond bydd rhaid i chi dalu am eich plant eich hun. Felly, cymhorthdal ar draws cenedlaethau yw hwn. Rydyn ni'n symud yr arian drosodd. Pan ydych chi'n meddwl am y peth, mae 40 mlynedd i dalu am 80 mlynedd yn golygu bod angen i chi gynnilo llawer o arian. Gorau po gyntaf y byddwch chi'n dechrau cynnilo felly. Defnyddio hen fain prawf yw'r ffordd orau gallai esbonio hyn. Nid yw'n arbennig o fanwl, ond mae'n gwneud i chi feddwl am yr hyn mae ei angen arnoch chi i gynnilo ar gyfer ymddeol gyda'r agwedd gywir. Dyma ni felly, defnyddiwch yr oedran rydych chi'n dechrau cynnilo ar gyfer eich pensiwn a'i hyneri. Dyna'r ganran o'r incwm mae angen i chi fod yn ei roi yn eich pensiwn am weddill eich oes, er mwyn cael ymddeoliad boddhaol. Felly, os ydych chi'n dechrau'n 20 oed, mae'n 10%. Os ydych chi'n dechrau'n 30 oed, mae'n 15%. 40 oed, 20%. Nawr, peidiwch â phoeni am yr union rifau yma. Beth mae'n ddangos yw, po gynaraf rydych chi'n dechrau cynnilo, y lleiaf bydd rhaid i chi roi i un ochr i gael ymddeoliad da, a dyna'r rheol aur. A'r ffrithiant hwn rhwng y ffaith mae gorau po gyntaf ydych chi'n dechrau ac mae'r ieuengaf ydych chi y lleiaf tebygol ydych chi o feddwl am eich pensiwn yw rheswm pam rydw i'n cefnogi'r newid tuag at gofrestru pobl ar gyfer pensiynau preifat yn automatic yn y Deyrnas Unedig. Roedd hwn yn newid mewn economeg ymddygiadol sy'n golygu mae'r opsiwn diofyn i bob gweithiwr bron i'w gwneud dim byd a byddwch chi'n cynnilo tuag at pensiwn preifat yn automatic. Ac yn well fydd, os ydych chi'n gwneud hynny, mae'n rhaid i'ch cyflogwr gyfrannu tuag at eich pot pensiwn hefyd, sy'n cynnilo ar gyfer eich dyfodol. Nawr, mae'n bwysig bod hyn yn gwneud synwyr, oherwydd mae cysyniad od y mae'n rhaid i chi ddeall yma. Oherwydd eich bod chi'n rhoi arian i'r neilltu bob mis, mae'n teimlo fel petai chi wedi cael toriad cyflog. Ond, mewn gwirionedd, oherwydd bod yr arian hwnnw'n cael ei gynnilo ar gyfer eich dyfodol ac oherwydd bod rhaid i'ch cyflogwr roi arian i mewn hefyd, mae cofrestru automatig yn golygu eich bod chi'n cael codiad cyflog i bob pwrpas. Rydych chi'n cael mwy o arian nag y byddech chi'n cael fel arall. Ar ben hynny, holwch i weld y fyddai eich cyflogwr yn rhoi hyd yn oed mwy i chi pe bai chi'n gwirfoddoli i gynnilo mwy. Os felly, ceisiwch ganfod beth fyddai'r swm mwyaf y byddai'n ei gyfrannu a faint byddai'n rhaid i chi ei roi i mewn er mwyn iddo wneud hynny. Os allwch chi afforddio, byddwn ni'n gwneud hynny.